43. Басы. Юсуп пайхамбардың кардашлары Мысырға қайтарлар. Кенан ерінде ашлық күшлінгон еді. Кардашлардың Мысырдан әкерген аслығы таусыгенде, аталары Якоб оларға, тағы да барып, бізге біраз аслық сатып алыңыз, деді. Дюда, сол адем бізге қаты етіп, кішке қардашыңызды алмай, көзіме көрінмеңіз деп айтқан еді. Егер қардашыңызды бізді менге берсен, барып саға аслық сатып алармыз. Егер дейім ебермесен, бізге бармаға керек болмайды. Неге десе, сол адем, қардашыңыз сізімен болмаса, көзіме де көрінмеңіз деді, деп айтты. Бұ қаздады, менің басыма неге келдіңіз, деді Исраил, Якоб. Тағы да бір қардашыңыз болғанын неге айттыңыз? Олар, сол адем, барыза дақында, өзіміз, юқларымыз ақында, атамыз сауым, енді де қардашларымыз барым, деп сорады. Ол сорады, біз яуапладық. Кім білген еді, бізге қардашыңызды әкеліңіз деп бұйырайын, деділер. Юда атасы Исраилге айтты. Ебер ясты менімен бірге барайық, сол заманда барысы де сау қалаяқлар, аштан өлмейіклер, бізде, сенде, ем балаларымызда. Мен яс үшін яуаплы болармын, менен сорарсым. Егер мен оны саға қайтарып, алдыңа шығармасам, яшауымның сон күніне дейім, алдымда шүшілі болаяқпан. Егер біз созып тұрмаған болсақ, екі кере онда ем артқа барып келейек едік. Аталары Исраил, сүйтіп болмаға керек болса, бұлай етіңіз. Шуаларымызда бізім ерде өскен, ен евзаклардан салып, сол адемге, сау аға, біраз бальзам, бал, ислі сағыз, ладан, фыстық, бадам, әкетіңіз. Өзіңіз бен, екі кере көп күміс алыңыз. Шуаларыңыз ас алынан күмісті қайтарыңыз. Білкім бір яңылыс болған. Фардашыңыз Бениаминді, өзіңіз бен алып, сол адемге тағы да барыңыз. Құдіретлі Алла оны сізге рагимле етсін. Ол сізің қардашыңыз Шимонды, ем Бениаминді бұсатсын, ем ебірсін. Маға қауғанда балларымды йоймаға бұйыруған болса, солай болсын, деді. Қардашлар сауғаларды әзірледілер. Алдығынан екі керек оп күміс алды бар. Бениаминді де өзлерімен алып, Мысырға бардылар, ем Юсуптың алдына келділер. Юсуп, олармен бірге Бениаминді көргенде, үйін дүргізген құлықшысына айтты. Бұ адемлерді менім үйіме әкет. Бір мал сой, ас әзірле, бүгін үйлерде олар менімен ас шейіклер. Юсуптың бұйрығын толтырып, құлықшысы қардашларды оның үйіне әкетті. Тек қардашлары Юсуптың үйіне әкелінгенлерінен қорқтылар. Бір-біріне, алдыңғы келуімізде шуаларымызға қайтарылған күмісті ұрлағанымызды айтып, бізді бір ерге әкетеділер. Сон бізге шапқынлы фетееклер, қырғатпыққа алып, ешеклерімізді әкетееклер, деділер. Үйдің босағасында, олар Юсуптың үйін жүргізген құлықшыдың қасына келіп, «Иеміз, сізге айтпаға ызын беріңіз. Біз аслы қалмаға алдында келгеніңіз. Акеше көмған еріңізге етіп, шуаларымызды ашқанда, міне әр бірінде күміс бар еді. Әр күміміз төлігін үшімде. Біз сол күмісті артқа әкелдік». Аслы қалар үшін тағы да күміс әкелдік. А бізім шуаларға күмісті кім салған білмейміз, деділер. Қайрырмаңыз, деді құлықшы, қорқпаңыз. Ақшады сізін Алла, атамыздың Алласы шуаларымызға салған болар. Күмісіңізді мен толысыман алғанман, соң оларға Шимонды шығарды. Құлықшы оларды Юсіптің үйіне кіргізді. Аяқларын юмаға су әкелді, ешеклеріне ем берді. Қардашлар сауғаларын шығарып салдылар, үйліде Юсіпті елғар үшін, үйлі асын сонда шаяқларын есіткен еділер. Юсіп үйіне келгенде, олар сауғаларын берділер, имоның аяқларына еғіліп, сежде қылдылар. Юсіп саламласып, «Қарт атаңыз қалай яшайды, оның ақында сіз хабарлаған едіңіз, сауым!» деп сорады. Қардашлары, «Атамыз сенің құлың аман есен» деп жауапладылар. Ем сежде қылып, оның аяқларына еғылдылар. Юсіп түгірігіне қарап, Биньяминді, өзінің туған қардашын көріп, «Бұ сіз маға айта таған кішке қардашымыз ба?» деп сорады. Ем айтты, «Алла саға рагемлі болсын, ұлым». Юрегі сүйуден қардашына шанышты, еламара аз қалды. Соны үшін тез болып шығып, басқа пешке кетіп, сонда елады. Оннан соң бетін юды, ямыдан қонақларға кірді, өзі-өзін қолға алып, ас бермеге бұйырды. Юсіпқа асты өз алдына береділер. Қардашларына да өз алдына. Юсіппен бірге ашаған мысырлыларға да солай. Мысырлылар еврейлермен бірге ас ішпейділер. Бұ мысырлыларға аран. Қардашлар Юсіп алдында тете-тетесімен ұлтырған елдер. Үйкөннен баслап кішкейге дейім, емсесініп, бір-бірлеріне қарай еділер. Юсіп өзінің сыпрасынан оларға үлістілер еберді. Беньяминге басқаларға көре, бес керек көп. Піштілер, еділер, Юсіппен бірге кефленділер.